Give Player ada atlıq radio tey. Ertiriniz xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 25-nji marty hepdeniň anyny uni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuunki programamyzda Kırgızstan'ın prezidenti Almazbek Atambayev Kırgız Özbek Serkedinde dartkınlılığın güýçlenen wagtynda Şanghay hyrmatdaşlyk guramasynyň Tomusda Özbekistanda geçirjek maslahatyna özüniň gatnaşmajagyny aýtdy.
Atambayev 24 martda jurnalistlere Kırgızstan hiç wagt hiç bir uruşa başlamaz. Emma islenlik görnüşdäki agressiýa gaýtagy bermäge taýýar diýdi.
24 mart iňçe ketele garşy halkara göreş güni. Türkmenistanda iňçe ketele bejermek üçin näkil mümkinçilikler bar?
Kelenlerde aýynça ketel bolýan oňýalykyn.
Türkmenistanda temäke garşy döwlet derejesinde alınıp barlayan göreşin korrupsiýany güýçlendirýänligi hududanda serhetde çilim bilen para berilýänligi barada maglumatlar gowuşýar.
Yük maşynlarynyň sürücüleri öz yüklerini menzilini getirmek üçin Türkmenistanyň barlygy nokatlaryna duran işgärlere çilim bilen para berýärler.
Şuň biz bu beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal käderlikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'nin Ortiýadyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren duşugynyň Siriýa we Ukrainadaky krizise gönükdirileýändigi aýdyldy. Kerry 24 martda Moskwada Lavrov bilen gepleşikleriniň öň ýanyndan çykyşynda Siriýada düşmançylygy besetmek boýunça gowşak ýaraşygyň käbir progress döredenligini aýtdy. Lavrov halkara jemgyýetçiliginiň Ukrainadaky krizisiň durnuklanmagyna nähili kömek berip biljekdigi barada maslahat etmek niýetiniň bardygyny öňünden mälim etdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Ortiýadyň ýolbaşçylary bilen gepleşikleriniň dowamında Siriýanyň prezidenti Başar Al-Asady wezipesinden çetleşdirmek meselesini hem gozgajakdygy aýdylýar. Şeýle Kerryniň Ortiýadaky gündogary Ukrainadaky Ortiýadça separatistlere batyş etmäge çagyrmagyna garaşylýar. Iran harbiýleri Mosul şäherini İslam döwleti toparynyň elinden gaýdyp almak boýunça ul operasiýanyň başlananlygyny aýtdylar. Goşun generali brigadir Yahya Rasul Al-Farah Gizlin atli operasiýanyň başlananlygyny 24 martda habar berdi. Rasul Irak güýçleriniň Irak'ın ululygy boýunça 2-nji şäherinden gündogar tarapda ýerleşýän Mahmur şäheriniň etegindäki ençeme uwanyň eýlendiklerini aýtdy. Şeýle-de Rasul İslam döwleti atli topara garşy döwüşýän Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň howadan goldaw berýänligini belledi. Bagdaddan 360 kilometr uzaklykda ýerleşýän Mosul şäheri 2014-nji ýylyň iýun aýynda Islam döwleti topary tarapyndan basylyp alyndy. 2015-nji ýylyň dekabr aýynda Irak'ın harbiýleri Günbatar Ramadi şäherini gaýdyp aldylar we ençe maýyň dowamında Islam döwleti toparyna garşy ilkinji uly üstünlük gazandylar. Türkiýanyň polisiýasynyň Siriýada ekstremist Islam döwleti toparyna goşulmagy planlaşdyrýanlygy guman edilýän Ortiýetli we Merkezi Aziýaly 5 adamy tutsak edendigi habar berilýär. Türkiýanyň mediasy Gaziantep şäheriniň kanun goraýjy resmiýetine salgylanyp 23 martda akşam tutsak edilen adamlaryň Ortiýetden, Täjikistandan, Türkmenistandan we Özbekistandan dygyny habar berdi. Maglumata görä şüphelenýänler özleriniň Türkiýanyň Siriýa bilen terhedinden geçip Islam döwleti toparyna goşulmagy planlaşdyrýandyklaryny boýun alypdyr. Ortiýetiň we Merkezi Aziýa döwletleriniň resmiýleri öz raýatlarynyň ýüzlerçesiniň soňky ýyllarda Siriýada we Irakda Islam döwleti toparyna goşulandyklaryny aýdýarlar. Brüsseliň aeroportuna hüjüm eden zanynyň geçen iki hüjümçiniň biri noýabr aýynda Parijde amala aşyrylan hüjümlerde ulanylan bombalary döreden bolmagy guman edilýän adamdygyny Ýewropaly resmiýleri 23 martda eglan etdiler we hüjümiň Islam döwleti topary bilen bagly şol bir öýjügiň amala aşyrylan bolmagyny çak etdiler. Belgiýanyň Fransiýanyň we Ýewropanyň häkimetleriniň Belgiýanyň täzelikler agentliklerine France Press we Associated Press agentliklerine aýtmagyna görä Najim Lahrochiniň DNK-sy 20-nji martda aeroportda bolan bomba partlamasyny amala aşyran bombaçylaryň biriniň jesedinden alynan nusha gabat gelipdir. Resmiýler bu adamy geçen hepdeden beri gözleýändiklerini, onuň Parijde bolan hüjümlere jogapkär bolmakda guman edilýän we 18-nji martda tutsak edilen Salah Abdeslamyň yaranyny bolanlygyny aýtdylar. Кыргызстанын президенти Алмазбек Атамбаев Шанхай кызматташтык курамасынын томосту Өзбекстанды кечирчилик маслахатына өзүнүн катнашмажагын айтты. Атамбаевин 24 март деген бу баянамасы кыргыз өзбек серхединин даавалы бөлүгүндө дарткынлыгын күйүшүнүн убактына кабат келди. Шанхай кызматташтык курамасынын Орусия, Кытай, Казакстан, Кыргызстан ва Өзбекстан кирер. Атамбаев Кыргызстанын эч качан уруша башламажагын, эмма исландык агрессия жооп бермеге таярдыгын белледи. 18 мартта Өзбекстандын хакимиятлери Кыргызстан менен серхеттеш Алабух этрабында онлорчо харбисини ва харбий техникасыны жерлештирди. Кыргыз хакимиятлери серхеде харбийлерине ва харбий техникасына ээ бермек менен жооп бердилер. 21 мартта тараптар өз харбийлерине серхеттен ийдине чектилер, эмма жагдай дарткынлык болмогуна калыяр. Бирлешен Миллеттер Курамасынын трибуналы 24 мартта өнкү серп лидери Радован Караджичин иши боюнча карарын ыглан этти. Караджич 1995 жылда Сребреницадагы кыргынчылыгы көркөзмө бермекте айыпланды. Караджич Сребреницада 1995 жылда өлтүрүлгөн 8000 мусулман эркеги ва оглуну менен баалыкта экинчи геноцид айыпламасы менен 100% болуяр.